Oabolana toko fahaenina. Ny tsy mahamety ny miantoka olona sy ny akamona sy ny fitaka sy ny avonavona ary ny zavatra fito loha izay halan'i Jehovah. Raha niantoka ny namanao ianao ary nandray tanana hiantoka ny hafa ka voafandriky ny teny nalokon'ny vavanao ianao sady voasingotry ny teny nalokon'ny vavanao dia izao no ataovy anaka ka hafao ny tenanao satria efa mbion'ny tanany namanao ianao. Andeha mihoka sy mifona mafy amin'ny namanao, aza vela hatory akory ny namanao ary aza vela ilondolondo ny odimasonao. Afao ny tenanao toy ny gazela miala amin'izay mihazona azy ary toy ny voronkely miala amin'ny tanany mpamandrika. Mandehana any amin'ny vitsika ary ilay malaina, dinio ny fanaony ka mba endre. Tsy manana komandy ireny na mpife na mpanapaka, nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Mandra-pahovinany mbola andry any ianao ry ilay malaina. Raha oviana no ifo amin'ny toromasonao ianao, mbola hatory kely ihany, mbola horenoka kely ihany ary mbola no tanana kely atory, dia ho tonga toy ny lehilahy maona mely ny alahelonao ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy. Ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy dia ilay mandehandeha manao vava ratsy, izay mamia maso sy manao famantarana amin'ny tongony ary manao baiko amin'ny rantsan-tanany. Fahafetsena no ampony, mihevitra tsy mandrakariva izy sady mamafy ady, ary noho izany dia ho avy tampoka kosa ny lozanjoa azy. Ho torotoro tampoka izy ka tsy hisy fahasitranana. Izao enina izao no halan'i Jehovah, eny fito no ataony ho fahavetavetana: ny maso miavonavona, ny lela fandainga, ary ny tanana mandatsatra marina, ny fo mamorotsain-dratsy, ny tongotra malaky mihazakazaka anao ratsy, ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina, ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy. Fananarana ankatò tsara ny anadray aman-dreny mba hifady ny fitsangatsangana. Anaka, tandremo mididindrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao. Afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo ary afehezy eo ambozinao. Raha mandeha ianao dia hitaridalana anao ireo, raha mandry ianao dia hiambina anao, ary raha mifoy ianao dia hamelona eritreritra anao. Fa jiro ny didy ary fanazavana ny lalàna, ary lalanaina ny anatra famaizana. Iarovana anao amin'ny vehivavy ratsy fanahy ary amin'ny fandroboan'ny lelan'ny vahinjanga. Aoka ny fonao tsy haniry ny hatsarantarehiny, ary aoka tsy hahazo anao amin'ny odimasony izy. Fa noho ny vehivavy mpitsangajanga no mila tsy hananany lehilahy sombomofo, ary ny amin'ny vadin'ny olona no miaza ny aina soa. Mahatondra afo ao an-tratran'ny akanjony va ny olona ka tsy homai ny akanjony? Misy mahadievaina fa ka tsy ho mainy tongony? Dia toy izany izay mankamin'ny vadiny namany, tsy maintsy ampijaliana izay mikasika azy. Tsy avelan'ny olona ho afamaina ny mpangalatra raha maka zavatra ahavoky ny tenany izy na dia naona aza. Fa raha azo izy dia ampanoneriny fitoeny ka hanome ny fananana rehetra ao an-tranony. Izay mitsangajanga amin'ny vehivavy dia tsy ambisaina, izay tahanimba tena ny manao izany. Voakapoka sy afa-baraka izy ary tsy ho afaka mitondromolotra, fa amin'ny fahasarom-piaro dia mampirehitra ny fahatezerany dehilahy, koa tsy hamindra fo izy amin'ny andro maliny. Tsy handray vola hoenty manalady akory izy, ary tsy eky na dia homena fanambatambazana be aza.